Asteazkena tertulia eguna dugu gakoa saioan, bada aktualitatearen erdi-erdian dauden gaiak aztertuko ditugu gaur, Sandra Barrenetxea Ipareboa Fundazioko kidearekin eta Jon Azkune Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariarekin. Gabon, Sandra?
Kaixo, Gabon.
Gabon, Jon.
Kaixo, Gabon.
Tira, Estatu Espainiarreko indar politiko askoren maila nolakoa den ongi dakigu Euskal Herrian, urte luzez jasan ditugu inposaketa, jokozikina, jazarpena eta bar luze bat, ala segitzen dugu. Azken aldian ordea, Estatu Espainiarrari lotuta, bereziki alderdi popularrari lotuta, ustelkeria jarri zaigu aktualitatearen erdi-erdian. Izugarrizko dimentsio hartu du gaiak, apur bat gogoratuko dugu, bost urte pasa direla epaitegietan gurte lauzia delakoa zabaldu zutenetik, funtsean PP-ko ordezkari ugari daude inputatuta, eta funtsean obra publikoen truke enpresari ugariren eskutik komisio irregularrak kobratzeagatik. Bartzena sauzia zabaldu zen ostean, PP-k ezkutuko kontabilitate bat izan duela, horixe da tesi nagusia, dirubeltza jaso, eta ondoren ona eta ara bideratzen zutela. Azken informazioen arabera, PP-ren Bizkaiko egoitza ere diru beltzarekin ordaindu zuten. Angela Acebes, PP-ko idazkari nagusi izan zenaren inputazioa iritsi da bestalde berriki, diru beltzarekin Libertad Digital taldearen akzioak erosi zituelakoan. Eta aste honetan polizia operazioa, PP-ko bost kide eta PSOE-ko bat atxilotu dituzte, tartean Madrileko presidente orde izan zena ere atxilotu dute. Eta leporatzen dietena, obra publikoen truke komisioak kobratzea. Eta gauzak honela atzo, Mariano Rajoyk barkamena eskatu zuen, duina ez den jendeak kargu publikoetan kokatu izanagatik. Tira, ustelkeria beti da larria, baina pentsatzen dut garai hauetan jende asko eta asko egoera sozioekonomiko benetan larrian bizi denean, ba are jasangaitzagoa dela. Tira, ustelkeria gaurko tertuliako lehen gaia, nola ikusten duzue auzi guzti hau? Sandra.
Bueno, nik uste dute PP-ren egoera oso ahula dela, ez? Momentu honetan, gainera kokatzen da sistema oso baten krisian eta sistema horren krisiak eragin handiagoa dauka, ba, PP bezalako, ba, sistema horren protagonistak izan diren eragiletan, ez? Eta, bueno, esan dezakegu, modu dialektikoan eragiten diote, ba, alde batetik sistemaren berrantolaketa krisi horrek eragiten dio, ba, PP eta alako eragilen egoeran, eta eragile politiko nagusi horien egoerak ere eragiten duela, ba, sistema horren berrantolaketa, berdefinizioan eta nolabait krisian, krisi horretan sakontzeko, ez? Orduan, bueno, PP-ri dagokionez nik uste dut, bueno, nolabaiteko konponbidea, pues, bilatuko dutela partidua salbatzeko, ez? Baina, ziurrenik ezagutzen duten modu bakarrean egingo dute, ez? Zaiatuko dira, pues, bueno, orain arteko sistema politikoarekiko funtzionala den partidu bat birsorten, ez? Orduan, PSOE-ek egin duen bezala, ez? Ba, PSOE-ek ere, pues, alako aldaketa, itxura aldaketa bat eman du, baina berez partidu bezala, ba, bueno, pues, aldaketa gutxi, ez? Gertatu da, zer gertatzen da hemen? Bueno, sistema behar definitzen ari dela, lehen esan moduan, eta orduan, lehengo parametrotan eratutako partiduak ja ez dira funtzionalak, hau da, ez dira sistemarekin batera funtzionatzen, ez dinamika berarekin funtzionatzen, baizik eta talka batzuk sortzen dira, eta talka horiek ahultzen dituzte, ez? Orduan, horren adibidea, pues, gertatzen ari dena den guzti hau operazio polizialena, ez? Nortzentza, dezake duela urte batzuk, alako polizio operazioak eman zitezkela, ba, gobernuan zegoen partidu baten kontra, ez? Orduan, bueno, orain arte gobernua oposizioan zeuden eragile nagusi horiek nolabait estatuko aparailuak ba, kontrolpean edo beraiekin batera dinamika berean mugitzen zirela, pues, ulertzen zan, eta gaur egun berriz, bueno, pues, logika berri bat agertzen ari zaigu, eta da partidu edo estatuko aparatu batzuk eta potere batzuk, bueno, pues beste logika batean mugitzen hasi direla eta birkokatzen ari dira, eta nolabait desestabilizatzeko, desestabilizazio horretan parte hartzeko prest agertzen ari dira, ez? Eta ez bakarrik PP-ren kontra, baizik eta zoren kontra ere, aparelluko sindikatuen kontra ere, ez? Hor, txartelen kontuan argi agertu dira, ez? Zeintzuk izan diren eragile nagusi horiek, ez? Eta, bueno, gero ustelkeriarekin nik uste dut, badagoela ideia diskurtso orokor bat, eta da, lotzen dela pertsona eta eragile zehatz batzuekin, ez? Lotu beharrean sistema ekonomiko eta produktiboarekin, ez? Eta argi dagoena da, sistema espekulazioan oinarritzen den sistema bat, ustelkeria kasuak ematea asko zerrezagoa da beste sistema produktibo batzuetan baino, ez? Zergaitik, bueno, dirua mugitzen delako beste modu batez, dirua mugitzen da azkarrago eta ordun kontrolpean mantentzeko sistema politiko indartsu bat behar duzu, ez? Kontrol politiko indartsu bat behar duzu, adibidez, Euskal Herrian askotan esaten dira ea zergaitik ez dagoen hainbeste ustelkeri kasuak zergaitik ez direla azaltzen, ez? Eta, bueno, arrazoi bat izan daiteke sistema produktiboa pues, oinarri industrialagoa duela, baina, bueno, beste arrazoi bat ere izan daiteke hemen, pues bueno, ustelkeri kasuekin lotu den partidua edo halako kasuetan implikatuta ikusi den partidua PNV izan dela nagusik eta hau lotzen da gehiago gestio onarekin, ez? Eta, bueno, esaten da gestio jendeak gestio ona ikusten duenean, ba nolabait barkatzen duela. Egon daitezke ustelkeri kasuak, ez? Txikikeriak direlakoan. Orduan Espainian hori gertatu da orain arte, ez? Nik uste du jendea jakin bazekien hainbat negozio zikina eta ilunak zeudela batez ere eraikuntzaren inguruan, baina ardurak hasi dira bilatzen krisiak gogorko jo duenean, ez? Hor ardurak bilatu dira eta aurkitu dira eragile politikoetan, ez? Eta hor arriskua dago eta da ulertzea kentzen baditugu pertsona hoiek, kentzen baditugu eragile politiko hoiek, ba nolabait sistema garbituko dela, ez? Sistema bere horretara bueltatuko dela, ez? Hor nik uste dut horren adibide nagusia dela Podemosen agerpena eta igoera, ez? Gaur bertan uste dut fiziko inkesta bat atera dela esan ez berriro igo dela Boskaren intentzioan. Baina nik uste dut Podemosek erantzuten diola horri, ez? Argentinan esaten zen que se vayan todos horri, ba, nik uste dut Espainian ba, ideia berdinaren inguruan mugitzen direla planteatzen ari dena, oza, Podemos entzako ustelkeri kasu hauek dira nola baiteko, ba, bera entzako bosken sortzeko makina bat, ez? Jendeak nahi duena da, ba, pertsona berriak, garbiak, zintzoak antza, eta, bueno, pues, planteatu beharrean agian aldatu beharrekoa dela ez bakarrik hori baizik eta sistema sozioekonomikoa bera, ezta.
Elementu ugari aipatu dituzu Sandra, tira Jon, zu nola ikusten duzu auzi guzti hau, zeintzuk elementu dira nabarmentzekoa zuretzat?
Bai, Sandra sistemaren berregiturak eta aipatu du, nik eremu politikoaren inguruko kokapenturiko laburtsu bat egite gustatuko litzaidake. Orokorrean eremu politikoan bi dimentsio nagusi ezberdindu ditzakegu, alde batetik oinarrizkoa dena, komunitate politikoa bera dena, potentia edo moduan ezagutzen dena, herria dena, herriak dauka buru jabetza eta herriarena da, komunitate politikoarena da, boterearen oinarria, baina bestalde, herri horrentzat ezinbestekoa da, erakundetze bat, ordezkaritza bat, eta horretarako sortzen da, teorikoki potestasa sortzen dena. Esaten dena. Hortaz, bi dimentsio gongo lirateke, alde batetik komunitate politikoa eta beste alde batetik komunitate horren ordezkariak. Orduan, hori kontuan hartuta, ordezkari horiek botere, elarrezitako botere horren egikaritza bi eratan egin dezakete. Era positibo batean, komunitatearen edo herriaren aginduak betez, hau da, herriaren esanetara jardunaz, edo era negatibo batean. Era negatibo horri, esaten zaio boterearen fetitzizazioa, zergatik. Klase politikoa bera bihurtzen delako boterearen erreferentzia. Alde batera guzten da herria erreferentzia moduan, eta klase politikoa bera bihurtzen da erreferentzian. Eta gu Espainiar Estatuan, bueno, Europa mailan eta mundu mailan eraolkortu batean geratu da, baina Espainiar Estatua nabaria da. Hau ustelkeriarekin lotuz, kal. Ordezkari politikoek herriaren esanetara jarduten dutenean, ba, posilea da, leku guztietan posilea den moduan, zagarren bat usteltzea, ustelkeria kasuren bat egotea. Espainiar Estatuaren kasuan, sistema osoa, ordezkari politiko, ordezkaritza politika osoa, era negatibo horretan jardun duen neurrian, oso oso erraza da ikustea, ez dela zagar bat ustela duena, baizik eta zazki osoa dela ustetzen dena. Horretaz gain, hau kontuan hartuta, ikusi behar dugu zein den Espainiar Estatuaren egoera orokorra. PP eta PSOE ordezkatu duten 78ko errekimena edo ditu dioten horri, ordezkatu duten blokeak jada ez dauka lehen zuen abostasun hori pizteko ahalmenik. Orokorrean sistema orok behar du alde batetik abostasuna, herritarren abostasuna, beste alde batetik sistema hori kontrolatzeko ertzapena, eta badirudi adostasun hori ahuldu eta bineta gehiago ahuldu doala. Hortaz, zuzendaria litzateken bloke hori, garrantzi aipatzen duen bloke zuzendario dirigentea, jada ez dauka adostasunik, edo adostasun hori galduz doa, eta nik esango nuke Espainiar Estatuan momentu honetan adostasuna lortzeko gai den aktore politiko bakarra Podemos dela, Sandrak esan duen moduan.
Bai, testu inguru honetan Podemos aipatzea ezinbestekoa da, eta azken batean aldaketa, ez da? Bai, Sandrak, baita Jonek ere, biek aipatu duzue, uste duzue aldaketa hor dagoela, eta aldaketa hori akaso Espainiako hauteskunde orokorretan urrengoetan ikusiko dela uste duzue?
Bai, hombre, nik uste dute panorama aldatuko dela nahikotxo, ez bada, nik ez dakit zehazki, maila elektoralean, ez, zintzuk izan daitezken maitzak, Podemosen igoera asko hitz egiten ari da, baina, bueno, kontutan hartu behar du, alde batetik inkesta elektoraletan, denbora faktoreak oso oso importantea dela, eta gero beste alde batetik, orain neurtzen ari dena da, bozkarako intentzioa, eta horrek ez du esan nahi, hori bihurtuko denik, boska errealetan, ez? Baina bai balio digu, ba nolabait neurtzeko zenolako panorama sortzen ari den eta zenolako protagonistak sortzen ari diren, ez? Eta argi eta garbi panorama berrian partidu klasikoak zirenak, partidu zientzia politikoan esaten da, partidu atrapatodo, ez? Erderaz esaten da. Nolabait gehiengo sozial horiek barneratzen zituzten partiduak, Jonek esan duen bezala, 78ko erregimenarekin indartu egin ziren partiduak, orain ahuldade izugarrian kokatzen direla, ez? Eta indar berriak agertzen ari direla, eta gainera beste planteamendu batzuekin, politika ulertzeko beste modu batzuekin, hori nik uste dut oso, oso garrantzitsua dela, ez zelan ulertzen den politika, ez ja instituzioetatik bakarrik egiten den ordezkaritza lan bat bezala baizik, eta bueno, parte hartzerako mekanismoak eskainiz, eta nik uste dut alde horretatik eremu elektoralean bakarrik baino, nik uste dut panorama berria bai agertzen zaigula Estatu Espainolean, orokorrean, eremu politikoan, ez? Bai instituzionalean eta baita elektoralean ziurrenik islatuko dena, ez?
Estatu Espainiarrean aipatu dugu, batira horre PP-ek eta PSOE-ek irudikatu zuten batasun hori nolabait hautsi egin dela, zer etor daiteke etorkizunean? Zer uste duzu etor daitekeela?
Bai, argi dago momentu honetan Espainiar Estatuan hegemonia krisi bat dagoela. Azkenengo 30 urteetan agintean egon den blokeak jada ez dauka lehen abostasun hori biltzeko zuen almenik, beraz, aldaketak ezinbestekoak izango dira. Nondik etor daitezken aldaketak jakitea zaila da, baina susmatu daiteke Podemos aldaketa horretan eragile garrantzitsu bat izan daitekeela. Eragile garrantzitsua adostasun berriak lortzeko gai den aktore politiko bakarra delako. Haru, aldaketa hori izan daiteke benetan sistema goitik bera aldatzeko, edo neurri batean sistemaren moldatze bat ikaritzeko. Uste dut, momentu honetan, badirule bigarren hipotesi horretik urbilago dagoela. Ez dela, benetan, sistemaren aldaketa bat errotik etorriko, baizik eta sistemaren moldaketa bat. Badirudi aukera gaiago daudela bidez Kataluniatik edo akaso Euskal Herritik sistemaren oinarriak apurtzeko prozesuak irekitzeko.
Bain justu, Jon, Katalunia aipatu duzu, hori dugu tertuliako bigarren gaia, badator azaroren 9 eta Espainiako gobernuak azken unera arte baldintzatu nahi du Kataluniarren ekimena, lehenengo galdeketaren deialdia etenda dago, Auzitegi Konstituzionalaren eskutik, galdeketa alternatiboa deitu zuen gobernua Generalitateak eta orain hau ere legez kanpo utzi nahi du Espainiako gobernuak, litekena da ostiralean iragartzea ministroen kontseiluaren ostean galdeketaren aurkako ekimen juridikoa. Auzitegi Konstituzionalak irakurri dugu datorren astean hitzordua duela, datorren aste artean egingo du bilera, horre landuko lukete gaia, galdeketarako beraz 5 egun baino ez direnean faltako. Beno, hasteko nola ikusten duzue Kataluniako prozesu subiranista eta hain egun gutxi falta direnean ziur ikusten alduzue azaroren 9 galdeketa egingo dela eta herritarrek bozkatuko dutela?
Nik hori ikusten duan hau ekimen zehatza baino nik uste dute momentu politikoa era orokorrago batean aztertu behar dugula, eta momentu politikoa baino denbora politikoa ditzen dena. Greziar filosofian banaketa bat egiten zen, Kairosa eta Kronosaren artean. Kairosa gertakari garrantzitsu baten momentua, eta Kronosa da denbora runta, egunerokotasunaren momentua. Nik uste dut, Kataluniako egoera aztertzeko kontuan hartu behar dugu denbora kairotiko batean. Oderak. Denbora politikoaren denbora edo gertakari garrantzitsua baten momentuan gaudela. Gertakari garrantzitsu baten aurrean gaudenean hartzen diren erabakiak ezinbestekoak dira, oso garrantzitsuak dira, direlako erabaki estrategikoak, etorkizunan izugarrizko eragin izango duten erabakiak. Hortaz, azaroren 9 galdeketari dagokionez, nire dago, Espainiar Estatua jarrera itxi bat hartu duela, nire ustez nahiko bat ere azkar izan ez den jarrera bat, eta generalitateak beste bide bat hartu du, bueno, bigarren kontsulta bat planteatuz, bueno, kupek desobedientzia den aukera mai gainean jarri zuen, da ez dakigu bigarren kontsulta hau legez kanpo ustekotan zer egingo duten. Nire ustez, aukerarik onena izango litzateke Kataluniar indarren batasuna, eta kontsulta hori aurrera eramatea. Kontsulta hori aurrera eramateko ezinbesteko izango litzateke desobedientzia, baina nik uste dut momentu desobediente horrek bai dituela baita bere virtualitateko edo bere gauza positiboak, eta Katalunia, nik uste dut zentzu hortan Kataluniako espazio politikoa bitan banatuko lukeela, alde batetik desobedientziak direnak, baina kontsultaren aldeko jarrera dutenak ikuspegi herritarren aldean ikuspegi zilegi eta demokratikoa izango lukete, eta bestalde batetik geratuko litzatke Espainiar Estatua posiziora bat zilegi eta violento eta bortitzan, beraz. Zaila da aldez aurretik jakitea zer gertatuko den, baina baliteke bigarren galdeketa baita be legez kanpo ustea, da nire ustez Kataluniako eragile politikoen autua izan beharko litzateke hasieran behintzat desobedientzia bultzatzea, euren posizioa indartu eta estatuaren posizioa ahultzeko.
Sandra?
Bai, ni ados nago orokorrean jenek egin dako erakurketarekin, ez? Espainiaren autua blokeoaren aldekoa izan dela hasieratik, ez? Eta, bueno, aurreikuspen politikorako manual batzuk esaten dute tendentzia handiak blokeatu baino estandara zi behar direla, ez? Utzi behar direla estanda egiten, bestela espero eta batez ere kontrolatuko ez duzun bidetik estanda egingo dutela, ez? Orduan Bueno, nik uste dut lekzio hau pues Cameronen gobernuak adibidez Eskoziarekin ba ondo ikasi zuen eta estandarazi zuen zegoen tendentzia ba blokeatu beharrean eta bueno, pues lortu zuen ez beraiek zeukaten helburu politikoa zela, ba, nolabait Eskoziaren Eskozia bere kontroleko eremuan mantentzea. Estatu Espainolan berriz, bueno, guztiz, kontrako jarrera hartu du ez, blokeorako jarrera, eta nik uste dut, ba, bueno, kontrolatuko ez duten estanda batekin aurkituko direla azaroaren bederatzean berdin, boskaketa egiten edo ez den egiten, esan nahi dut, ez bada egiten boskaketarik mobilizazio erraldoia egongo da, edo nola baiteko modu bat egongo da, pues, katalanek bere borondatea adierazteko. Niretzat, garrantzitsuena dena ez da igual azaroak bederatzi, baizik eta gero datorrena, ez? Hau da, hortik aurrera ze eszenatokian kokatzen garen, ez? Eta nik uste dut hor bi elementu klabea daude, eta alde batetik dira partidu politikoen bueno, pues, ba, zer egingo duten, bueno, pues, beraien arteko aliantzak, ez aliantzak edo bueno, egoerak, eta gero independentziaren aldeko mugimendua orokorrean, ez? Partidu politikoei dagokionez nik uste dut kontra esan nabariak daudela, ez? Ja, ikusi ahal izan ditugu eta nik uste dut fase aldaketak hurbildu heinean kontra esan horiek ageriagoak egingo direla eta gainera elementu erabakigarriak bihurtuko direla. Zergaitik hor azalaraziko direlako partidu eta batez ere eremu soziologiko horien benetako sakoneko proiektuak zeintzuk diren, ze lorturak dituzten, zerekin apurtzeko preso dauden, ez bakarrik partiduak esaten duan bezala, baizik eta partidu horiek ordezkatzen dituzten eremu soziologiko klaseak edo dana alakoa, ez? Eta hor bi aukerak egon daitezke, alde batetik, pues, nienek zain duen moduan, de factoko, bueno, pues, astea bire intsumiso bat, ez? De factoko independentziarako prozesu independentista bate hasi edo, bigarren aukera bat izan daiteke, ba, orain arte metatutako kapital politikoa, ba, estatuko gobernu berriarekin, ba, estatus berria negoziatzeko aktibo bezala erabiltzea, ez? Hori izango litzateke bigarren aukera. Nik uste dut orain edo aur epe motzean edo erdian, pues bueno, hauteskunde plebiszitarioak egon daitekela ere parlamentuaren independentziaren aldeko ba, planteatzen den adierazpen hori, baina hori pues, kokatuko lirateske, bueno, pues, independentziarako autu propioa edo intsumisoa egiten badute, pues, deklarazio hori izango litzateke hasiera markatuko lukena, eta bigarren aukeraren alde egiten badute, bueno, pues, izango litzateke adierazpen horrek markatuko luke fase baten bukaera, ez? Hori partidu politikoei dagokionez eta independentziaren aldeko mugimenduari dagokionez, bueno, nik uste dut aurrera pausu izugarriak eman dituela, ez? Hori begiristakoa da, lortu ditu gehiengo sozial anitzak bueno, independentziaren inguruan biltzea, eta batez ere lortu dute ekintza, orain arte, ekintza ez posible bat zana, imposible bat zana, posible bihurtzea, ez? Eta jendearen buruetan independentziaren aukera zerbait posible bezala irudikatzea, ez? Eta hau oso garrantzitsua da, batez ere irekitzen duelako aukeren abanikoa, ez? Eta horren inguruan, bueno, pues jendeak egin alditu, bueno, pues beraien ideiak, beraien bueno, beraien unibertsio simbolikoan nolabait esatearren sartzen da, ez? Eta honekin lotuta, ba, bueno, lortu dute, ba, zentzu komunetan independentziaren ideia oso modu naturalean asumitzea, ez? Baina niretzako dago horra urgune bat, eta lotura dauka en partidu politikoekin komentatu dudanarekin, eta da, ez daukatela klase barneko aliantza estrategikorik landuta, ez? Eta orduan, klase gatazka momentu baten edo bestean agertuko da, oda, prozesuan aurrera egin enean estatuaren eredua definitzen den moment, bueno, definitzen hasten denean, hor islatuko da, klase gatazka islatuko dira interes ezberdinak eta islatuko dira lehen aipatu ditudan ba, loturak eta dependentziak eta alako elementuak, ez? Orduan, bueno, ziurrenik independentziaren prozesu, independentziarako prozesuarekin, ba, printzipioz lotutako gatazka bezala ikusiko ditugunak ziurrenik izango dira, ba, klase gatazkak, ba, bueno, orain arte, ba, modu batez edo besten, ba, bigarren maila batean, kokatu direnak, ez?
Bai, nik azpimarratuko nuke hori. Sandra Kondo banatuen modu alde batetik gizarte zibila eta beste edo herritarrak eta beste alde batetik alderdi politikoak eta Kataluniako prozesuaren ezaugarri garrantzitsu bat hori bera da. Azkenean alderdi politikoek neurri handi batean gizarte zibilak herritarrek egin duten presioaren ondorioz hartu dituzten erabakiak. Eta benetan azkenean herritarren borondate hori bete nahi baldin badut eta bai kontsulta edo beste bide hauteskunden bidez edo beste bidea jarraituko badute ez dakit argi zein izango den bidea, baina argi daukadan gauza bakarra da momenturen batean estatuaren legediarekin austu behar izango dutela. Austura bate emongo dela, ez delako posible, Eskoziar kasuan gertatu den moduan, egungo errealitate instituzional eta juridikotik aldaketa hori bideratzea.
Beno, eta guk errealitate konplexua ere badugu, gurera etorrita Katalunia urrutzita datorren astean galdeketa tira hartuko dugu gai hau aurrerago ere, baina gurera etorrita nola ikusten duzu erabakitzeko eskubidearen gaia, gure esku dago dinamikak tira hasi du bidea, egia da oso errealitate ezberdina ditugula, Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa eta Ipar Euskal Herria, EH Bilduk jada PNV-ri deia luzatu dio, akordio zabalak lortzeko. Nola ikusten duzu egoera eta zein pausu eman beharko liratekeela uste duzue?
Bueno, nik oso modu laburrean. Nik uste dut pasabear garela eta, bueno, nik uste dut eztabaida hoia ematen ari dela, ez? Nola baite gure jendartean edo pasatu behar garela, bueno, pues, nazioaren aldarrikapen horretatik estatuaren aldarrikapena baino estatuaren eraikitze bide horretan urratsak ematera, ez? Hor, nik uste dut behar nagusia dagoela hor, ez? Zer bide egiten dugun eta bide hori zelan definitzen dugun, ez? Nik uste dut hor daukagula utxune importante bat eta da bide horria ez daukagula definituta eta beraz daukagu definituta ez plangintza estrategikorik ez da plangintza hori ateratzeko behar diren akordioak, behar diren urratsak eta behar diren faseak. Ez nik uste dut hau bai dela bueno, pues, egin beharreko lehenengo ariketa. Ez? Bueno, guztion artean, pentsatzea estatu bat eraikitzeko zenolako urratsak eman behar ditugun. Erabakitzeko eskubidearen inguruan, nik uste dut ere jarraitu behar dela lantzen, baina ez hainbeste nazio ikuspuntu batetik, baizik eta herri eta pertsona, pertsona ikuspuntu batetik, hau da, modu individual eta kolektiboan daukagun eskubide bezala ulertu behar dugu, baina ez bakarrik maila nazionalean edo eremu nazionalean erabakitzeko ahalmen bezala, baizik eta pertsona bezala nire eremu guztietan erabakitzeko, nire bizitzaren eremu guztietan erabakitzeko eduki behar dudan ahalmen eta eskubide bezala, ez? Eta hau lotzen dut estatuaren eraikuntzarako eman beharreko urrats hoiekin, ez? Nik uste dut txertatu egin behar direla bi elementu planteatuz estatua eratze bide horretan modu demokratikoan eratu behar dugula eta beraz demokratizaziorako bide hoiek zelan eratzen dugun ere definitu egin behar direla oinarri hartuta erabakitzeko eskubidearekin, ez? Lehen esan bezala, bizitzaren eremu guztietan. Eta gero nik uste dut badagola eztabaida bat mahai gainean jarri behar dena, oso nire ustez oinarrizko elementua da, ez? Eta da subjektu politikoaren eraikuntza da. Zertaz ari garen hitz egiten definitu edo behintzat mahai gainean jarri behar dugu behingoz honen inguruan eztabaidatzeko da. Zein da subjektu politikoa? Zelan eratzen da subjektu politikoa? Ze urratsak eman behar diren eratzeko subjektu politiko hori eta bueno, pasatu behar garaia hitz egitetik euskal jendarteaz, hitz egitetik euskal herriaz, hitz egitetik oso modu orokorrean ja hitz egitera zeintzu garen, zeintzu diren herri ez, zein da herri hori, ez? Eta niretzat, nire ustez honek daukan garrantzia eta balioa da subjektu politikoa definitu ezean ezin duzu prozesu konstituile bat abiatu. Hau da, prozesu konstituile abiatzen da behin subjektu politikoa eratuta daukasunean, ez? Eta eratze lan hoietan nik uste dut ondino asko falta zaigula, ez da?
Ba, ni ados nago orokorrean Sandrak esan duen guztiarekin. Esatea, azkenean Euskal Herrian oraindik ere aurreko ziklo politikoaren ondorio batzuk hor badaudela aurreko ziklo politikoaren inertzi asko, baina bueno, badaudela baita be aurrera pausuak emateko aukera, kontuan hartu behar dugu duela urte gutxi zegoen egoera eta oraingoa alderatuta, bueno, ba ni aurrera pausuak emateko aukerak badaudela uste dut. Da horietan artean, bueno, nik uste dut Sandrakako asko aipatu dituela, euskal kasua zaila da Eskoziar kasuarekin eta Kataluniako kasuarekin konparatzen, berezitasun asko dituelako, baina aldi berean ezin dugu ahaztu testuinguru antzekoan gaudela eta antzekotasunak ere badaudela. Da zeozer Kataluniatik zeozer ikasi badaiteken, nik uste dut dela herritarren aktibazioa ezinbestekoa dela eta herritarrek askotan bultzatu behar dutela eragile politikoen jarduera. Da Eskozetik azpimarratuko nuke ba neurri baten baita ere Sandrak aipatu duena, ez? Estatu gintzaren garrantzia da. Nazio ikuspegi horretatik etorkizunean eraikin nahi dugun estatuaren ezaugarrietara pasatzea. Eskoziako independentzia prozesua aztertuta eztabaiden oinarria zen ea etorkizuneko Eskozia independente batean edo etorkizuneko erresuma batu berri batean ea zeinetan biziko lirateken hobeto herritarrak, zeinetan egongo zen osasun zerbitzu hobeak, zeinetan izango ziren orokorrean zerbitzu publikoak hobeak eta zeinetan egongo egongo litzateke bizi kalitate handiagoa. Nik uste dut bai Kataluniatik, bai Eskoziatik gauzak ikasi daitezkela Euskal Herritik eta neurri batean aipatu dituan horiek ba garrantzitsuak izan daitezkela.
Hortxe, beraz, ikasteko asko duguan eta hemen, tira, minutu gutxi juntzeko 9:00 hauexe genituen gaurko tertulian jorratu nahi genituen gaiak, minutu gutxi batzuk ditugunez, ez dugu aipatu, Jon, zu orain Eskozian zaudela, ba, jakin nahiko genuke tira erreferendum hori ospatu zen, ezezkoa atera zen, nola hartu dute herritarrek, ezta? Nola zein izan da erreakzioa, zein izan da bilakaera galdeketa horren ostean, hor hainbat eskumen ere prometitu zituen Londresek, bueno, zein da egoera, nola daude herritarrak eta bereziki akaso abertzaleak?
Bueno, ba hemen fenomeno berezi bat gertatu da. Hemen esaten dute galtzaileak egun irabazleak direla eta irabazleak galtzaile direla. Da zergatik mugimendu edo independentziaren aldeko mugimenduan zeuden aktore eta alderdi guztiak indartutik atera dira kontuan hartu behar dugu S&P-k erreferendumaren egunean 24.000 kide zituela da egun 84.000 kide dituela, da boom bat egon zen erreferenduan estan da, jende asko sartu zen SNP, baita be alderdi berdean eta alderdi sozialistan, bi alderdi hauek baita be independentziaren alde daudenak, eta kontra, garaie, printzipioz garaie ziren laboristen barruan izugarrizko krisia da, gorain batez ere Eskoziako alderdi laboristan, egon da alderdi laboristako buruaren dimisioa, da, bueno, izugarrizko zalaparta piztua, duan, badago lehenik eta behin fenomeno hori. Neurri batean, galtzaiak direnak badirudi nahiko indartuta daudela, eta irabazle diren horiek apur bat ahul daudela. Baita be, kontuan hartu behar dugu, independentzia erreferendumean, baiezkoaren boto gehien lortu ziren eremuak, historikoki laborismoaren gotorlekutan izan zela, Glasgow adibidez, beraz, adibidez alderdi laborista dauka kezkatzeko hainbat arazoi. Horretaz gain, Eskoziako referendumak piztu duena da, erresuma batuaren egituraketa, konstituzio egituraketari buruzko eztabaida da. Orain badago eztabaida Ingalaterra zelan antolatuko den, Ingalaterrak baita beba bere euren eskumenak izan behar dituzten, Ingalaterrako legedian Ingalaterrako ordezkariek bakarrik bozkatu dezaketen, edo Eskoziarrek beba, orain momentu honetan badago eztabaida nahiko bizia erresuma batuaren egituraketaren inguruan.
Horixe beraz, une honetan hortxe Eskozian biziden egoera interesgarria benetan. Tira ba, esan bezala iluntzeko 9ak jotzea, amaitu zaigu denbora. Sandra, Jon, plazer bat izan da benetan, gaur hementxe egin dugu lehen tertulia, iruditzen bazaizue, 4 aste barru berriro elkartuko gara, eta izango ditugu izpide berriro beste hainbat gai.
Oso, ondo, mi,
eskerrik asko.
Ondo izan, aio.
Berdin.